Jakoobuse 1:17. Iga hea and ja iga täiuslik kink tuleb ülalt valguse isalt, kelle juures ei ole muutustega varjutuste varju. Tahan just sellest täna rääkida, et Jumal juures ei ole muutust. Et Jumal on muutumatu. Jumal on see sama eile ja täna ja igavesti. Jumal ei saa muutuda. Ta ei saa muutuda paremaks, sest ta on täiuslikult hea. Ta ei saa muutuda halvemaks, sest ta on muutumatu. Ta on armastus. Ta on hea. Ta on täiuslikult hea. Ta on püha. Ta ei muutu mitte millekski, mitte kellekski. Ta on muutumatu. Ta on see sama. Mitte kunagi ta ei muutu. Võibolla tundub, et no miks seda nii palju korrutada, et Jumal ei muutu. Samas tänapäeva inimesed püüavad Jumalat muuta. Sest inimesed on harjunud muutustega. Me elame pidevalt muutuvas maailmas. Meie ümber kõik muutub. Mitte aastaga, vaid päevadega ja vahel ka hetkedega. Igal hetkel võime saada teada, et midagi on muutunud. Kõik muutub selles maailmas kohutava kiirusega. Ja see muutus väsitab, see põhjustab stressi. Näiteks ma nägin poes ühte sellist situatsiooni, mida ma olen ka ise kogenud. Kellelgi oli läinud muruniitel üks osa katki ja ta mõtles, et ta sealt poest lihtsalt saab selle ja paneb külge ja on korras. Ja tuli välja, et see mõõt on natukene suurem. See ei sobi. Kõik on sama, aga 3 millimeetrit. See on muudetud. See on teistsugune. See põhjustab stressi. Ta peab ootama, kuni tal otsitakse see õige osa välja. Miks ei võiks kõik olla ühesugused, ütles see inimene poemüüjale. Poemüüja ütleb, aga see on äri. Igaüks müüb ainult enda oma, et keegi teine ei saaks tema oma müüa. See on muutus. See väsitab. Muidugi see muutus ei tundu meile selline muutus, millest midagi kasu oleks. Aga muidu muutust nimetatakse progressiks, kui asi muutub paremaks. Ka iga masina juures on selles masina õpetuses või passis on kirjutatud, et tootja võib alati muuta midagi selle masina juures, seda pidevalt täiustades. Aga see raamat võib olla vana ja siin ei ole seda kirjas. Nii et sa saad kaasa õpetuse, kus sa peaksid nagu saama teada, kuidas see masin on tehtud ja kuidas teda kasutada. Ja kui sa hakkad uurima, siis leiad, et masin ei olegi täpselt see, mis siin kirjas on, sest teda on juba muudetud, aga raamat on veel muutmata. Õpetus on muutmata. Mulle tundub see nii. Ma ei ole ise niimoodi just kohanud, aga ma olen sellest niimoodi aru saanud. Ja kuigi see muutus on progress ja järjest paremini püütakse võibolla midagi teha, järjest täiustada, see siiski väsitab. Palju muutusi on just toimunud viimase 100 aasta jooksul. Eriti palju muutusi. Eelmisel või eelneval sajandel ei ole see asi nii välja paistev. Isegi viimased 15-20 aastat on need muutused eriti kiirelt toimunud. Nii moodides, kommetes, inimeste kõnekeeles, väärtushinnanguis, moraalis ja tuhandes muus asjas. Arvutitehnoloogia areneb nii kiiresti, et teilsed avastused on täna juba iganenud. Kui keegi ostab omale tänapäeval poest ühe kõige uuema arvuti, siis võibolla 6 aja pärast on juba mingi hoopis täiuslikum asi poes müügil Ja kui sa tahad moega kaasas käia, sa pead kogu aeg vahetama. Jälle otsi, kes su vana ära ostab ja osta oma luus. Tänapäeva inimesed on üle elanud väga palju muutusi transportis, meditsiinis, kommunikatsioonis. Näiteks kuni 1455. aastani ei kirjastatud ühtegi raamatut. 1900. aastal kirjastati 35 000 raamatut. 1995. aastal 500 000 erinevat uut raamatut. Eriti silmapaistvad muutused transportis. Kuni 18. sajandini liiguti kõige kiiremini edasi hobuse seljas kloppides 40-50 km tunnis. Rongid alustasid ka tohutu kiirusega 40 km tunnis. Ükskord ma lugesin ise seda kuskit meie ajalehest vist, kus kirjutas ühe vana ajalehe artiklid ümber, et kuidas see rong siis sõitis pead pööritava kiirusega 40 km tunnis, et see on ikka kohutav, niimoodi võib õnnetus juhtuda. Tänapäeval, kui kuskil on mingi 40 märk tee peal, siis keegi ei taha selle järgi püsida, sest see on nii aeglane. Ma sel nädalal sõitsin 2 päeva Taavi traktoriga. Noh, see oli jõudne linna vahel. Ma olen maal harjunud. Aga kui sa oled kogu aeg teistel jalus, kogu aeg pead vaatama, et teised sest mööda saaks. Ja kui ei ole võimalik lasta, siis tekib taha selline saba, et piinlik hakkab. See on nii aeglane. Ja, aga rongid sõitsid varsti juba 160 km tunnis. 52. aastal lendas reaktiivlennuk 500 km tunnis. 79. aastal 1000 km tunnis. Ja on kasutatud ka ülehelikiirusega reisilennukeid. Aga kosmoselaev, kas teate, kui kiiresti liigub? 30 000 km tunnis. 30 000. Mõelge ainult. Samamoodi siis kommunikatsioon ehk side. Mina mäletan seda aega, kui seal kusagil külaajas, seal ma olin Vormsi saare peal lapsena, siis seal see oli vist see kultuurimaja või rahvamaja tolle ajal, siis seal oli vist mingi siuke üldkasutatav telefon seina peal, kus tuli siis vändata. Ma mäletan siukest vändaga telefoni, mitte ainult muusiumis, vaid ma näin kohe, et sellega sai helistada. Ja siis võtsid toru ja väntasid, ma ei mäleta, kas pidi enne väntama või pärast, ja siis seal kuskil keegi võttis vastu ja siis küsisid, mida sa tahad, mis numbrit sa tahad. Tänapäeval see on muusium. Nüüd on juba ja, iga ühel telefon taskus ja pealegi igal lapsel veel. Sotsioloogid osutavad nende suurte ja kiirete muutuste laastavale mõjule inimkonnale. See jätab inimestele ebastabiilsuse ja ebakindluse tunde. Kaob ära selline kindluse tunne, sest midagi pole kindlat. Kogu aeg kõik muutub. Ja meie triivime selle muutuste vooluga kaasa. See tekitab inimestes segadust ja hirmu. See on nii nagu raadiost kuuldud lause, kuidas üks inimene helistas raadiusse, et tellis, õnnitles ja tellis oma soovipala. Aga siis ta ütles, et ta töötab 7 päeva nädalas. Ma ei mäleta, mitu tundi ta ütles, aga 7 päeva oli küll. Ja kui see saatejuht küsis, et noh, et aga miks see nii on siis? Kas ise tahad või oled lihtsalt kistud sina sisse? Ta ütles, jah, et ma olen kistud sellega kaasa ja ma ei saa sealt välja. Ega vist ennem puhata ei saa, kui elu otsa saab. Et inimesed on kistud kaasa nende muutustega ja see tekitab segadust ja hirmu. Ei näe välja pääsu. Ja muutused on stressi üheks peamiseks põhjuseks. Muutused toimuvad samamoodi perekonnaseisus. Ja tänapäeval on need jällegi rohkem kui kunagi varem. kunagi oli selles peamiseks muutuseks abikaasa surm, siis muutus perekonna seis. Tänapäeval on selleks aga lahutus ja uuesti abiellumine. Ja see toimub vahest mitu korda mõne inimese elus. Tugevad stressi põhjustavad muutused töös, tervises, rahaasjus, elukohas. Kui vanasti inimesed elasid ühes kohas terve elu aja ja nende lapsed elasid seal ja lapselapsed, siis tänapäeval sellist asja eriti vist ei ole. Kui keegi kusagil on sündinud, siis enne surma jõuab ta mitu korda kolida. Ei ole enam sellist lapsepõlve kodu, kuhu sa igatsed tagasi. Ei ole enam sellist kohta. Minul ka ei ole. Ma olen ka nii palju kolinud. Kuid ka selles muutuvas maailmas on palju asju, mis jäävad samaks, mis ei muutu mitte kunagi. Esiteks, patt ei ole muutunud. Inimesed püüavad muuta selle patu nime, aga patt ise ei ole muutunud. Inimesed näiteks kutsuvad abielu rikkumist afääriks või kõrvalhüppeks või armukese pidamiseks. Nad nimetavad homoseksualismi homode elustiiliks. Nad kutsuvad emaüsas arenevate laste tapmist raseduse katkestamiseks. Ja hea, kui nad nimetavad neid asju vigadeks, et need on valesti tehtud, kuid Jumal nimetab neid pattudeks. Inimene võib kutsuda neid asju nõtrusteks, kuid Jumal nimetab seda ülekohtuks. Pat paneb ikka veel inimesi petma ja valetama, varastama ja röövima ja tapma, nii nagu see oli alguses. See asi ei ole muutunud. Ja see juhtub igal pool, igas riigis, igas kultuuris, igas religioonis. See on igal pool sama. Pat viib meid sinna, kuhu me ei taha minna ja kuhu me ei peaks minema. Ja ta hoiab meid seal kauem, kui me soovime. Paneb meid maksma rohkem, kui me soovime maksta. Ja patu tagajärjed, need on ka samad. Piibel ütleb, et patu tagajärg on surm. Pat põhjustab enne surma veel palju kurbust, meeleheidet, valu, kannatusi, haigusi, hädasid ja sõda. Ja kõige lõpuks tuleb surm. Ja mitte see surm, kus tõusteks üles igaviseks eluks, vaid ta põhjustab surma, mis on igaviseks hukatuseks. Inimesed püüavad patu olemasolu eitada, kuid samas ehitavad järjest rohkem vanglaid, tugevdavad politseid ja kohtuid. Inimesed rajavad uusi alkoholist ja narkootikumidest võõrutamise keskusi ja aidsikliinikuid. Ometi on need asjad kõik patu tagajärjed. Üks perekond ostis endale lemmiks loomaks armsa süütu 30 sentimeetri pikkuse püütoni, kuid püüton kasvas, kuni oli 3,3 meetrit pikk ja kaalus 35 kilo. Ja siis ühel päeval see püüton kägistas selle pere 15-aastase poja surnuks. Kohale kutsutud politsei pani kirja, et madu oli üsna agressiivne ja sisises. Selline on patt. Kui patt meie ellu tuleb, siis algul tundub, et ei ole midagi hullu juhtunud. Ma tundub üsna armas vahel isegi ja üsna kahjutu ja nii nagu tihti öeldakse, et noh, kui ma tahan, siis ma loobun. Et see on minu otsus. See ei ole mul probleem. See ei ole mingi sõltuvus. Aga peagi tuleb välja, et see patt vallutab inimese ja temast ei ole võimalik jagu saada. Ta ei jää väikeseks, ta kasvab suureks. Ja lõpp on alati, nii nagu Piibel ütleb, patu palk on surm, Rooma 6.23. Nii et ainus asi, mis patu juures on muutunud, see on meie suhtumine patusse. Nii nagu te isegi kogu aeg räägite. Vanasti oli koguduses asi rangem. Vanasti tehti nii ja nii. Tänapäeval vaadatakse kõigele läbi sõrmede. Meie suhtumine on muutunud. Aga kas ka Jumala suhtumine? Ja kuidas Jumal suhtub? Me teame, Jumala juures ei ole muutust. Patu palk on surm. Pat laastab meie tervist ja emotsioone, lõhub perekondi ja lahutab meid Jumalast. Ja see ongi see peamine halb asi patu juures, et ta lahutab meid Jumalast ja sellega võtab meilt ära selle võimaluse elada kord koos Jumalaga igavesti. Teiseks, kurbus ei ole muutunud. Kui Aadam ja Eeva nägid Aabelit, kui Kain tema oli tapnud, nägid tema elutud keha, nad olid väga kurvad. See kurbus inimese surma pärast valitseb siiamaani. Kõik mõistavad seda kurbust. Isegi sel ajal, kui meie siin kiriku pingis istume, on maailmas kaugel, lähedal, siin samas Eestis ka siin linnas, palju kurbust. On palju inimesi, kes kurvastavad millegi pärast, kellel on palju pisaraid ja kaepähelt. Ükskõik, kas siis põhjuseks on haigus, lahkuminek, loodusõnnetus või mingi muu häda. Kõikjal meie planeedil valitseb valu ja kurbus. See asi ei ole muutunud. Nii nagu ta oli Aadama ja Eeva päevil, nii püsib see täna. Samuti surm ei ole muutunud. Me võime seda küll kergelt võtta, sellele mitte mõelda, mitte rääkida. Nii nagu üks inimene ütles, et ära mulle seda juttu räägi. Ma ei taha selle peale mõelda. Küll see tuleb omal ajal nagu nii. Miks ma pean selle peale mõtlema? Ma tahan elada. Aga see olukord ei lükka surma edasi. Ennem vastupidi, kui me surma peale mõtleme ja selleks valmistume, siis ootab meid teisel pool surma uus elu, kui Jeesus tuleb ja meid üles äratab, kui me oleme selleks valmistunud. Surm on inimese jaoks sama kohutav, nagu ta oli esimestele inimestele. Väga harva, kui keegi surma ootab. Mõned ootavad sellepärast, et elu on liiga raskeks läinud. Muidu ei ootaks seda keegi. Lihtsalt tundub vahest, et surm on parem. Mõned loodavad, et pärast surma ootab midagi paremat ja nad saavad selle rutem kätte, kui nad surevad. Piibel ütleb aga, et kõik saavad selle korraga kätte. Kui Jeesus tuleb, surnud äratab, ühed igaviseks eluks, teised igaviseks hukatuseks. Olenevalt sellest, kes on elanud oma elu temaga või kes ilma. Surn niidab maha oma nii vanu kui noori, nii vaesed kui rikkaid, nii lihtinimesi kui haritlasi, nii halbu kui häid. Kuigi meditsiin püüab surmapäeva edasi lükata ja vahel see ka õnnestub, tuleb ta ikkagi kord kätte. Pat, kurbus ja surm. Need asjad ei ole muutunud. Ja sellepärast ei ole ka muutunud inimese vajadus päästja järele. Inimene vajab päästjat nendest olukordadest, ja mitte ainult ajutiselt korraks selles elus, et veel mõni päev paremini elada, vaid päästjad igaviseks eluks. et vabaneda sellest olukorrast, et saada kätte igavene elu, kus ei ole enam neid hädasid. Sellepärast on meil olemas päästja, kelle peale me võime toetuda. Kes on siin muutumatus, kes on siin muutuvas maailmas muutumatu. Jeesus Kristus on see sama eile ja täna ja igavesti, Hebrea 13.8. Tema hoiab meid samamoodi nagu algul. Tema tahab meid taastada esialgsesse olukorda. Üks julgustav laul, psalm 121.1-8. Palve teekonna laul. Ma tõstan oma silmad mägede poole, kust mulle abi tuleb. Abi tuleb mulle Jehova käest, kes on teinud taeva ja maa. Ei ta lase su jalga vääratada, ei su hoida tuku. Vaata ei tuku ega uinu magama see, kes Iisraeli hoiab. Jehova on su hoidja. Jehova on su vari, su paremal käel. Päeval ei pista sind päike ega kuu öösel. Jehova hoiab sind kõige kurja eest. Tema hoiab sinu hinge. Jehova hoiab su väljumist ja su tulemist nüüd ja igavesti. Taavet tunnistas samuti Jumala suurest väest esimese aja 29.12. Sinu käes on jõud ja vägi. Sinu käes on kõike teha suureks ja tugevaks. Ja meie isa palves me palvetame, sinu on riik ja vägi ja au igavesti. Jumala tõotused on ikka samad, nagu need olid alguses. Need on igavesed. Need on tema armastus, tema hoidmine, vägi ja jõud. Ja Jesaja ütleb 40. peatükis 8. salmis. Rohi kuivab ära, õieke närtsib, aga meie Jumala sõna püsib igavesti. Jeesus ütles Matteuse 24.35. Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi mitte. Jumal on muutumatu. Ta otsib ikka veel kadunud lambaid. Ta otsib, et päästa. Ta istub paremal, isa paremal käel. Tema puhastab patuseid ja valmistab meid uute eluasemete jaoks. Ta valmistab kõiki, kes seda soovivad. Ta kutsub neid kõiki oma pulma peole. Ühel pimedal mehel oli arvutis programm, mis luges talle ette piiblit. Sellele mehele ei meeldinud, kuidas mõned sõnad olid hääldatud ja nii muutis ta ära nii mõnegi sõna häälduse. See programm võimaldas seda. Kui ta aga soovis muuta nime Jeesus hääldust, osutus see võimatuks. Programmeerija oli selle paika pannud ja seda polnud võimalik muuta. Et selle programmi tegija oli teinud nii, et Jeesuse hääldust, seda, selle sõna hääldust ei saanud muuta. Ja on hea, et ükski inimene ei saa muuta Jumalat. Vaid Jumal on see sama. Kuigi inimesed on püüdnud seda teha, püüavad muuta Jumala sõnu, Jumala seadusi, aga see ei ole võimalik. Nad võib-olla arvavad, et nad on midagi muutnud, aga see ei ole võimalik. Jumal saatis Jeesuse selleks ja maa peale, et ta tõmbaks meid enda juurde, et meie muutuksime. Ta ei tulnud siia selleks, et tema meie sarnaseks muutuks ja jääks. Ta sai meie sarnaseks selleks, et meid tõmmata oma igavesse ausse. Jumala sõna, tema armastus, need on täiuslikud, need on muutumatud. Me võime alati neile toetuda. Ja meil ei ole vaja kunagi kahelda Jumala sõnas, et ei tea, kas see ikka täna veel kehtib. Ma lugesin täna hommikul missioni jutustust, see tänast. Ma ei tea, kui palju te neid üldse lugend olete, seal laua peal on kõik alles. Siin on Nigeeriast ka lugu, ära jäänud matused. See on lugu sellest, kuidas üks tüdruk, kes võttis osa piibli uurimisest ja kes võttis seda, kes võttis vastu seda Jumala päästet, oli ühel ööl järsku surnud. Ja siis, kui see missionär läks sinna, ta oli ahastuses, et miks nii? Miks nüüd nii juhtus, kui see inimene, kes võttis vastu Jumala armastuse kutse, miks see nüüd suri? Ta oli ennem kunagi oma lapsepõlves kuulnud lugu, et üks mees tõusis surnust ülesse ja ta ei uskunud seda ja ta oli palunud, et Jumal, kui see tõesti nii on, siis luba, et ma võiksin seda kogeda. Ja nüüd oli see moment käes, kus ta ise palus selle surnud tüdruku pärast. Seal umbes 20 inimest vaatasid pealt, kuidas siis see missionär ja tema tõlk palvetasid tüdruku matuse mati kõrval. Nad palusid, et Jumal annaks sellele tütarlapsele elu, et need inimesed võiksid õppida, et Jumal on kõik võimas. Nad olid palvetanud umbes tunni, kui märkasid, et tüdruku kehal on tekkinud higi piisad ja nahk oli muutunud soojemaks. Nad palvetasid edasi ja peagi see tüdruk ärkaski üles. Me mõtleme, et ei tea, kas see ikka oli tõde, mis see kirjutatud on. Paljugi, mis see on kirjutatud. Kui me mõtleme nii, siis me võime mõelda ka selle peale, et kui piiblis on kirjutatud, kuidas Jeesus kutsus Laatsaruse auast välja, et ei tea, kas see ikka on tõde, mis see kirjutatud on. Jumala juures ei ole muutust. Kui Jumal tegi seda siis, Jumal võib seda teha ka nüüd. Ta teeb seda alati, kui ta näeb, et see on vajalik. Ja miks ta vahest ei tee midagi, siis üks põhjus on see, nagu Jeesus ütles, et te ei ole veel midagi palunud. Te ei ole midagi palunud, sellepärast te ei saa. Või teine põhjus, te palute pahasti, tahtes seda kulutada ise eneste huvides. Eile õhtu oli siin kirikus minu jaoks üks võõras mees. Ma mõtlesin, et huvitav, kes ta on ja kus ta on. Natuke nagu tuttav nägu, aga ma ei küsinud tema käest, ta läks kohe jälle ära ja siis ma nägin, et ta läks taksoga siit ära, ta oli taksojuht. Ja pärast küsisin siis Taavi käest, Taavi teadis küll. Kui te mäletate, siis ükskord oli see kevadel millalgi või, kui üks taksojuht oli palunud siin eestpalvet reede õhtul, et tema tüdrukul on vähk, tema tütrel on vähk. Ja nüüd siis siin paar nädalat tagasi meid ka ei olnud siin ja vend Rein juhtus just siin olema ja siis ta oli tulnud ja tunnistanud, et ta tütar on nüüd terve. Ja mõtlesin, et kui seda taksojuhi veel kätte saaks, et kas või mine taksopeatust sotsima, et tahaks nii kangesti teda ka rääkida. Et kahju, et enne ei teadnud. Et uurida asja, et kuidas see asi tegelikult kõik oli siis. Meie õde Salme, kes samuti, kellel diagnoositi siin Haapsalus kasva ja peale palvet ja õliga võidmist läks Tallinna ja seal leiti, et ei olegi tal midagi. Siis Salme ütles, et mis sest uurida, pole midagi uurida. Mina arvan, et peab uurima. Me peame teadma kindlalt, kas oli vähk siis või ei olnud. Mida ma räägin, et inimesel oli vähk ja ta sai terveks, kui ma kindlalt ei tea, et see nii oli. Me peame asja uurima ja teadma, et see asi oli nii. Nii nagu Jeesuski käskis minna haige preestri juurde ja näidata ennast, et preester ütleb, kas sa oled terve, mitte see, et sa ise tunned. Asi pidi olema kindel. Et nii nagu me oleme küll muutuvas maailmas ja kõik asjad muutuvad, aga Jumal on sama. Arstiteadus on muutunud väga edukaks ja oskab palju teha, aga 2 aastat tagasi minul öeldi, et midagi ei saa teha. Selle haigusega tuleb elada nii kaua, kui elupäevi antud on. Ja kõik. Aga Jumal võib kõike muuta. Jumal võib parandada ka sellised haigused, millest arstiteadus jagu ei saa. Et tänu temale, et ta on ustav, aga olgem ka meie ustavad. Ärme laseme vaenlasel ennast kaasa viia Jumalast kaugemale. Ärme laseme temal ennast muuta vales suunas, vaid hoidkem Jumala poole, et Jumal muudaks meid oma sarnaseks, et me oleksime praegu juba sobivad, kas või kohe, kui Jeesus tuleb tolle vastu minema ja võiksime vastu võtta oma koha, mille ta meile valmistas. Ükskord üks vend küsis, et kas sina oled valmis praegu? Kas sa oled praegu valmis? Mõtle, kui Jeesus praegu tuleb, kas sa oled valmis? Kas sa lähed kohe vastu? Jumal, aidaku meid, et me oleksime valmis, et me igatseksime seda, et me tahame. Et ma ei mõtleks kunagi nii, et Jeesus ära veel tule, et ma praegu veel ei saa. Vaid Jeesus tule kas või täna, ma ootan, ma olen valmis. Aamen.